Apostel chapter 3. Ait kuawatan. Peter ko ni tuwin kamati ko mon. Line 1 ko spait na 10. Tem tako Peter rojon ano krit kerwa tempol ke tepan in raw ano kopene 3 kilo krawin. Tepan 3 kilo ane tepan in red juda tereste krawin rawin. Ke tem rona kret krama sono ro kerniau re ni kro ni tako tem tunun ko oji so lowen pien wama ko spad nanan kene yina kamar prum sone tuwen yi e eno kermati. Ke tem tarta re ni len no troji ke trama troji ke yi tikme no tautan in tempol re terki ipene. No tautan treu terpil. No inji tiki tekna reni na terparos tempol olonma no in aureci atuan. Ketem peneji keniau pita rojon no kerto arparos tempol olonma kei kerna ro in ro aureci atuan elen. Pita rojon kerniau mpemji kuwa ke pita tike si pene. Ekne malot. Sopene ke ni sono lonpait naro ait in yikes penen ro aureci o len peko. Ke pita tike si enien pene. Yalin ke atuon tako in yawit e. Elin ke oya ki epnan kene enne klon yawit e na an in Jesus Christ in Nazareth. Ek usie iet ke akwa. Pita epempem yi nekan plau ke ko alpim yi inji usia. Ke tem sono pien epon ke epul yi e enokro omon enien in yi klon auto iet. Yi kepat ke pat paca premek te kuto iet ke yi tekwawa. Ke yi tal rok wa os tempol elon ma ke yi tekwa ke tekpat patna ke yi tektawa anin god e. Tem pene reni tartar kerneu yi kuwa ke yi tektawa anin god e eno re kerneu paji pene. Yino ni na tekmen tiki tekna reni atuan tekmen utautan in tempol rena terki pene treu terpil sono. Ke nure kurna re ke re treu yema re entare pene. Anen ko ni sone ko mon. Ait tekwa watan. Pita kes re ni unure kurna re no aj. Line 11 kospatnya 26. Tem sono ni uro no epempem pita rojon ala paro ke ro, yital tal ro kurto paranda tako in tempol re terki pene. Paranda in Solomon e. Ni tartar no unure kurna o sone ke re kerpetua krama re tau sono. Tem pita kenyau re sopene ke yitikes repene. Omna Israel ununum tukurna anen. Ko ampia ke tikneu tua et. Ko pene elonum tiknina pene. Etne entake ette ep nukun o etne to pasin umun pien na talukun in god e. Ke et to pasin sone ke yiklon awa yet ne ko. Elin etek. God in Abraham, Isaac, Jacob, ke yare ni tuwin watan ete no, tukwa an in ni tuko yi mol, an di e Jesus. Ke chi kuwa alapare yare ni in kerla yi aumat ke watan pien omlin neupachi. Ke tempailat ke sene yi au epise Jesus awa, elin omlin kipil in yi au epise Jesus awa. Kusilek ektek mani yomon pien ke ko oli sone ke kerna re in re arepese ni kla lamat sono awamana Jesus no ni entan ke ni remen in awo et in admin life. Kelayi kemat lin ke kot ko ayi inyen ekmenta pernan. Ke lotne tenyaw o sone ke lotna teteswauna ait sone. Ni Jesus ne ni lotna to to belief na andi e ke andi e ne na to ko ni sone ko mon pene omna tekne uyi na ne kene ne. Ko pene lotne to to belief na andi e ke yino ni na to ko belief lote to ko nukun ne. Ke belief sone na ko ni omna ko save na yi sone na ko nukun enien ke omni tartar teknia utal kono ome enne. Jo wana kre, ya ko save pene om asna jises ko pene omlin ne upaj kemtao o pene omna ko yi eno. Ke reni terwa om watan eno alin kerne upaj o sone tuwana. Lin ke o sone wama in got tuntunya o pene kot kesre profet tartar auris wana aj in Christ e pene yi awo prien. Pene ke om ak apla ke ak epesere o kokelek pene omna toko ke aukamana god. In yi awo patre o kokelek pene omna kok sonare ke. Ni prom klon awet om tem omon in om akmen mena om ke yi klon awes Jesus in awa mana om enien. Jesus ene ni got entan na kes yi no in yi awmen pene Christ ome. Yi mas awnai awmen even awus padna tem pene got awo o tartar awro wow enien. O sone ko pene ait got kes pad et watana no. Tem yi kore oli profet yi e kreswauna ait sone. Pene Moses no kes pene. Ni prum awes ni tako ome entanom in awo mol pene profet pene yape. Omas aklon ait tartar pene yi awes Ni inan lin awlon yi ait ni sone re awrau pachi awmen lilin ke yi lin awtal retmin wrow in Israel. Prophet Samuel kere prophet tartar na krama yepin no kreswauna aj in God e. Kere auriswauna aj in tem sonet wana. Ke omna puchilen yare prophet ke omna ni in akmen lonma na kontra God ko promisim re ni tuwen ome no. Ikes Abraham pene. Yau ep ke yawo re ni tunui eye in auro ye mol. In yawo blessim re prak tartar in trey ene. Tempene, God kes ni na toko yi molu no, yi kesi in wutan pia ektek yi mas awa mana om juda in awo blessim om ke awo om ak epese re o kokelek pene om toko.